Үшінші сүрі. Құдай өзінің сөзі менен хәмі нәрсені мінсіз қылып жаратты. Ол құрғақ жерді, тауларды, теңіздерді, хәм дарияларды жоқ жерден пайда қылды. Соңынан Құдай барлық жер бауырлаушыларды, суда жүзуші балықларды, аспанда ұшушы құсларды, хәм бүткіл хайуанларды жаратты. Құдай өзінің жаратқанларына кеулі толды.